One of the great blessings of my life.
So, dako ang panalangin sa akong kinabuhi, so sa daghang katuigan, mao ang oportunidad na makauban ng mga batanon sa simbahan. Para nako kining pakiguban, paghigala, usas pinakanindot, bililhon sa akong kinabuhi. Kiniusab ang ibasihan sa daghang nakong paglaon, kagmaon, sa simbahan, katlingban, kalibutan. Nining pakiguban, nakaistorya na akong katong adunay pagduad. Duha, hagit silang pagmatuot. Nakalahi ang detalye o talagsaon, daghang pungutana o hinungdan, kalibog, parehas ra. Samang paagi, kining isyo, balaka, kutob sa katawhan kay edad. Makahasol kini ni atong mga membro sa simbahan. Ni atong mga nagpamilya lang sa simbahan ni Heso Kristo sa mga santo suling adlaw. Ang ilang pungutanak sigaran mo resulta sa pagkakuryoso. Kaya ang sangputanan sa makahuluganong seryoso alang kanato ingon na tukma o paghisgot bahin sa pagmatuod. Sa sitwasyon sa santo saling mga adlaw, giisip ni nga siguradong pagsaksi katinod sa Ebanghilyo ni Jesu Kristo nga maangkon pinagi sa Espiritu Santo. Samtang yanong klaro nining importanteng pahayag mo tumaw gikan nining daghan nga pungutana sa mas kinsang may katungod sa pag-angkon sa pagpamatuod, unsaon pag-angkon sa tao sa kikanlang pagpadayag, unsaon ang lakang sa pag-angkon sa pagpamatuod, ang pag-angkon sa pagmatuod hitabo o proseso ba? Ang matag pangutana may kaugalingong hugpong sa pangutana sa pag-angkon sa tunhay sa pagmatuod sa Ebanghelyo ni Jesucristo way liko-liko ug madalaras kapasidad matag tao. Patubag ako kadali nining pagdaduhang o dayon mo refer ngadto sa ideya nga gipaambit baguhay lang pinaagi sa kasaligan sa higalang yang adolkin sa dunay personal nga kasinatian o pag-angkon sa ilang pagmatuod. Una, kinsang may katungod sa pag-angkon sa pagmatuod. Ang tanan nga andang nga musunod sa kaangkon sa pagpamatuod. Busa, ang tingong sa Ginoo mudangat ngadto sa lumulupyo sa yuta o tanang maminaw makadungog. Usa ka sukaranan nga rason ipahiuli sa Ebanghelyo mao nga ang matag tao unta mamulong sa ngalan sa Dios nga ang Ginoo gani ang maluluwas kalibutan. Nga hugot, ikaduha, unsaon sa tao pag-angkon ang kinahanglan nga pagpadayag, unsay mga lakang pagkabot nini. Ang pattern mo gihapon sa tibuok kalibutan.
And when you shall receive these things, meaning you have listened, read, studied, and pondered on the question at hand, ask God the Eternal Father in the name of Christ if these things are not true.
Kung kining butang dili tinuod, o kung kamo mangutana sa kinasingkasing uban si tinuod nga katuyuan o mahigot nga pagtukang Kristo, siya mo pakita sa kamaturan nining anak kaninyo, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. O pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, kamo mahimo nga masayo nini pinagi sa ikatulang pag-angkon sa pagmatod, panghitabo ba o proseso. Ang pagpamatod sa mas buhi nga butang nga mutubo, mulambo, kung giyatiman, nagkinahanglan kinig pag-alima o pagpanalipod aron maligon o mulambo. Sa samang paagi, kapakya sa pag-alima niya ng pagmatod, makapahana o makapakunhod. And even the one denying the testimony he or she once possessed.
Now let me share 10 of the observations.
Pero na kung ipaambit ang napulo ka observasyon sugyot sa gipakabili og matinud-anon sa batan-ong mga higala. Ang ideya nga ilang ipaambit kumon ilang panghunahuna sa kasinatian. Kini dili makapatingala ni bisan kinsa kanato sa kaulay palad o labi sa panahon natong kalisod ka kasubanan temporaryo. Una, ang tanan dunay bili tungod kay kita mga anak sa Dios. Kaila siya kanato, nagpangga o gustong mulampos kita o mabalik nato kaniya. Kinahanglan makatuntas pagsalig sa iyang gugma o sa iyang pagbuot kaysa atong kaugalingon nga walay pailob o dili hingpit ang tinguha. Ikaduha, samtang kita mitubo ang dakong kasaban sa kasing-kasing nga gihulagway diha sa kasulatan, angay natong sabton. Kini mahitabo hinay-hinay kaysa diha. naa dayon sa tanan. Ang ikatulo, atong timanan nga ang sukaranan nga katuyuan sa kinabuhi mao ang pagasulian, hagiton o kinahanglan makakaton sa paglambo gumikan sa atong mahagit. Ikaapat, kinahanglan kita makaton sa pagsalig sa atong gituohan. Ikalima, gitudlo ni Alma ang pag-angkon sa pagpamatud sagad nga usa ka paglambo subay sa butang sa makahatag paglaom ug hangtod ngadto sa kahibalo kamaturan piho nga baruganas doktrina ug ebanghelyo. Ikanom, ang pagtudlo sa laing tawo sa atong nahibaluan maglig-on kanato. Pagpamatud samtang naglingon kita nini diha sa lain kun mohatag kwarta ba mataw hinon kun kamo mopaambit sa inyong papamatuod magligon kini. Ikapito, buhaton yun nato matag adlaw ang ginagmay apan kinahanglanong butang o kanunay. Ang pag-ampo, pagtuon sa kasulatan sa Ebanghelyo, pagtambong simbahan, pagsimba sa templo, pagdapit sa Espiritu sa atong kinabuhi. Kung pasagda nato ang bisanining pribilehyo, mamiligro ang atong pamatuod. Ikwalo, dili giyod mupalabaw ang atong sumbanan sa uban. Sagad kitang mag-impluensya sa mga sayop sa kasapanan sa uban, ilabi na sa mga leader o mga miyembro sa simbahan. Kung unsay gibati nato sa atong kaugalingon, sa atong pagmatuod, sa kalisdanan, ikapasangin sa uban. Ikasya, mas maayo ang paghinomdom sa inyong gilisod-lisod sa inyong kaugalingon o nasayop kamo mahimong ingon. Ika na po atong siguradon ang pag-ulan ni Jesucristo hingpit. Nagpasalamat ko sa ideya nga kaligon sa pagpamatuod sa daghan na kong dalaygon nga batanong higala kauban ug madasi ko sa hibalo sa ilang gibuhat, serbisyo nga ilang gihatang ngalan sa galon na ilang simba. Ang mga tao maghimo sa maayong importante butang tungod kay sila doon ay pagmatuod. Silang tinuod kaya makaangkon usap kita og mga pagmatuod tungod sa atong gibuhat. Si Jesus mingon, ang gitudlo ko dili akong kaugalingon, kung dili siya nagpadala ka na ko. Kung tuyoon ni bisan kinsa ang nagbuhat, kabubuton sa Diyos, nan iyang mahibaluan ko ng akong itudlo ba sa Diyos o nagsulti lang ko sa akong kaugalingon. Nahibalo ko ang Diyos ang langit ng amahan, buhay na higugma ka na ko. Nahibalo ko nga ang iyang talagsang espesyal nga anak, Jesus Cristo, ang manuluwas, manunubos. Ang pagpalusimbahan, si Joseph Smith, nakasinati sa tanan niyang gisulti. Nahibalo ko nga iyahan kita sa apostoles sa propeta karon si Presidente Thomas S. Monson, doon ay yawi sa priesthood nga kinahanglanon sa pagpanalangin sa itong kinabuhi o pagpadayon sa buhat sa Ginoo.
These things I know and bear testimony.
Akong paibalo ninyong tanan, magpamatod sa pangalan ni Jesucristo. Amen.